Tak je čas si společně otevřít Boží slovo, které je ukazatelem cest, jak jsme zpívali, a světlem, které rozhání tmu. A dnes máme pokračovat v probírání epištolí Pavla k Římanům, 15. kapitolu, a máme číst od 7. verše. Ale ten text je tak, má takovou souvislost a takové propojení, že minule jste četli až do 7. verše, takže já se vrátím zase o 2 verše dozadu a budu číst od toho 5. verše až do 13. Takže Římanům 15. kapitola od 5. verše. Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. A teď je ten dnešní text. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno. Proto ti vzdávám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chválí. A dále praví, zaradujte se národy spolu s jeho lidem. A opět, chvalte Pána všechny národy, ať jej velebí všichni lidé. A dále praví Izajáš, bude kořen Izajův, ten jenž povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého. Brzy po našem narození, když jsme přišli na tento svět, tak se začala kolem nás rozvíjet taková síť vzájemných vztahů. Nejprve to bylo s rodiči, sourozenci, příbuznými, no a později to byli spolužáci a kolegové a přátelé. A ono to podobně platí i v té duchovní oblasti. Když jsme uvěřili, prožili jsme znovu zrození, narodili jsme se do té Boží rodiny, tak jsme tím navázali vztah s Bohem jako se svým Otcem nebeským. A rovněž jsme mezi sebou navázali vztahy jako mezi bratry a sestrami. Takže ten náš život je z veliké části ovlivňován vlastně vzájemnými vztahy, jaké mezi sebou máme. No, ty vztahy mohou být pěkné, harmonické, které nás obohacují, máme radost, když se setkáme, vidíme jeden druhého, tak nějak sdílíme i těžkosti, i radosti jeden druhého, ale ty vztahy také mohou být takové napjaté a narušené. No a takové se mohou vyskytovat také mezi námi. No a oni se vyskytovali právě i mezi křesťany v Římě, kterým Pavel právě píše tady tento list, tento dopis. My už jsme si říkali, že v tom sboru byli jednak křesťané ze Židů, kteří tak nějak byli odchováni tím Božím zákonem, a potom to byli také křesťané z pohanů. No a mezi těmito dvěma skupinami mohlo vznikat nějaké nedorozumění. Prostě někdy to jakoby tak zaskřípalo. Například to bylo v tom, co by měl anebo neměl křesťan dělat. To znamená v té otázce té křesťanské svobody. A o tom právě jsme uvažovali v té 14. kapitole, kde Pavel tady tyto záležitosti řeší a také minule se o tom zmínil bratr ve své službě. Ale v tomto přečteném textu už vlastně Pavel dělá závěr k celé té situaci, už tady neřeší tedy ten věcný problém, ale řeší ty vzájemné vztahy, které mohou být právě tím nějak narušeny. Takže Pavel tímto vlastně věřící v Římě, ale my můžeme říct, že také nás, jakoby staví před takovou zásadní výzvu. Přijmejte se navzájem, to znamená mezi sebou. A jako příklad, jak to myslí, tak uvádí Krista. My víme, že přijetí je opakem odmítnutí, to znamená nepřijetí. A Pán Ježíš, ten měl všechny důvody k tomu, aby nás odmítl. On to neudělal. Naopak, on nás přijal s otevřenou náručí. To jsme zažili, když jsme k němu přišli. On to sám také řekl, a je to zaznamenáno v Janově evangelium 6.37, kde říká, každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Prostě neodmítne, nepošle nikoho pryč. A právě tato skutečnost je pro nás důvodem k vděčnosti, k radosti, když slyšíme, že Pán Ježíš přijímá vlastně hříšníky. Protože co by bylo s námi, kdyby Pán Ježíš nepřijímal lidi hříšné, jako jsme my? Jenomže právě toto pohoršovalo ty zbožné Židy v době, když Pán Ježíš byl na této zemi. A ještě později, už jsme si také uváděli minule ten text z Lukáše 15, první dva verše, kde se píše, že k Ježíši přicházeli celníci, hříšníci, aby ho poslouchali, ale farizeové a zákonníci reptali a říkali, tento přijímá hříšníky a on dokonce s nimi jí. Protože když se někdo posadil s někým ke stolu, k jídlu, tak to už byl takový výraz takového skutečně přátelství. A proč je to tak pohoršovalo? No protože Pán Ježíš přijímal nepřijatelné. To znamená, přijímal ty, které by ti zbožní Židé nikdy nepřijali. Ti celníci, ti byli pro ty Židy vlastně politicky nepřijatelní, protože oni jakoby spolupracovali s tou římskou okupační vládou. Ty prostitutky, no, ty byli morálně nepřijatelní, že? Samaritáni, ti byli nábožensky a rasově nepřijatelní. No a pohané, no tak ti byli naprosto nepřijatelní, to ani nevešli do jejich domu. A čili ti, kteří byli těmi zbožnými Židy odmítnutí, tak ti byli Pánem Ježíšem přijati. Proč? No protože Pán Ježíš nebyl zatížen předsudky, tak jako míváme my, které vládnou vlastně v naší společnosti. To evangelium, které bylo zvěstováno, tak vlastně bouralo veškeré překážky mezi lidmi, ať to byly rasové, náboženské, kulturní, sociální, jakékoliv. Protože Pán Ježíš přišel založit církev, kde jsou si všichni v něm naprosto jedno. Ale ono je potřebné si uvědomit, jak nás Pán Ježíš přijímá. Takže nám nejprve předloží nějaké podmínky, které by měl, abychom se sebou něco udělali, abychom se polepšili, abychom prostě se změnili a stali se vlastně přijatelnými pro něj, víme, že ne, že on nás přijal prostě bez podmínek, takové, jací jsme. Ne, když jsme třeba byli na svém vrcholu, nejlépe, když jsme se cítili, že skutečně to zvládáme, ale přijal nás, když jsme byli naprosto na svém dně. Pavel to uvádí tady v té epištole, kterou si čteme v 5. kapitole 8. verši. A tam říká, Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To znamená, byli jsme vlastně božími nepřáteli. On vzal všechnu tu naši vinu na sebe, všechno, co nás činilo nepřijatelnými pro Boha, před Bohem. Takže to on vlastně odstranil tou svojí obětí na kříži. Aby tak člověk nepřijatelný pro Boha, pro svůj hřích, tak mohl být přijat na milost. Jako ten, kterému bylo všechno odpuštěno díky právě Kristově oběti. Takže jaká to je úžasná milost být přijat Pánem Ježíšem Kristem. A to nezasloužené přijetí ale je pro nás zavazující. Co z toho vlastně pro nás vyplývá? Že když nás Kristus přijal, tak to říká v tom 7. verši. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Čili tento požadavek je vlastně založený na příkladu Pána Ježíše. Čili ten Kristův postoj k nám je jakoby takovou závaznou normou pro nás, aby jsme takovým způsobem zaujímali postoj k těm druhým. Vlastně přijatí mají také přijímat. Tak jako Pán Ježíš naložil se mnou, tak já se mám tak nakládat s druhými. Protože kdo jsem já, abych nepřijal toho, koho přijal Pán Ježíš? Ale ono je nutné si připomenout, že mezi tím naším vzájemným přijímáním se mezi sebou a přijetím Kristovým je jeden veliký, moc veliký rozdíl. Když Pán Ježíš přijal mě, tak mě tím prokázal nesmírnou milost. Protože on velký, všemohoucí, věčný Bůh se sklonil ke mně naprosto hříšnému, porušenému, nepatrnému člověku. Ale když já přijímám toho druhého, tak tím neprokazuji mu žádnou milost. Nedělám mu tím vůbec žádnou laskavost. Protože ho přijímám jako rovný rovného, ne jako nějaký, který je nad ním nadřazený. Takže Kristus je nám příkladem v tom, jak máme druhé přijímat. Takže jak on nás přijal? No bez výhrad, bez podmínek, předsudků. Přijal nás s láskou, se všemi našimi slabostmi, které ani my neumíme na sobě vidět, tak jako vidí to Boží oko. Jenže si musíme upřímně přiznat, že takto se přijímat jeden druhého někdy může být nad naše síly. Protože některé lidi není snadné přijmout. Možná to znáte. Mohou mít úplně jiné názory než my. Mohou trvat na všelijakých tradicích, které jsou nám nepříjemné. A nebo jsou povahově nějak popudliví a kritičtí. A nebo se nám nelíbí třeba, jak se oblékají a nepozdraví. Příkaz přijímat jeden druhého prostě není tak snadný. Kdyby Pavel u toho skončil, tak bychom si mohli myslet, že měl na mysli ty dobré, rozumné a přijatelné lidi. Jenže on pokračuje. Jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Byl jsem dobrý, rozumný, přijatelný. Ne, ale on mě přijal se všemi těmi mými nedostatky. A pořád mě přijímá. No, římští křesťané měli také tam ten problém o přijetí těch svých slabších bratří a Pavel je usměrňuje a říká to v té předcházející kapitole, ty první tři verše. Bratra slabšího ve víře přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Takže my s nimi nemusíme třeba souhlasit, ale máme je přijmout. My většinou si vždycky máme nějaké ty předsudky a klademe si nějaké podmínky. Přijmu tě, když nebudeš takový. A myslíme si, že příčina toho, proč toho druhého nemohu přijmout, je právě v tom druhém. V tom, jaký on je, anebo v tom, jaký právě není. Ale ve skutečnosti ta příčina je v nás. V tom, jaký jsem já. Takže jací jsme my? My jsme lidmi skutečně zatíženými různými předsudky. A co to vlastně ten předsudek je? Mít předsudek znamená mít dopředu vytvořené mínění o někom, vytvořit si určitý úsudek a na ještě předtím, než vlastně ho třeba dobře poznám, toho člověka. A je to tedy jakoby dopředu vytvořené mínění o tom druhém a na základě kterého potom ho posuzují a, nebo soudím toho druhého. A v tom římském sboru byl také ten problém těch předsudků, které měli křesťané třeba ze Židů vůči křesťanům z pohanů. A proto Pavel tady křesťanům v Římě připomíná, že už dávno Bůh slíbil, že přijde doba, kdy ho věřící ze všech národů budou společně uctívat. A dokládá to právě v těch verších 9 až 12, které jsme si četli, tím, že tam cituje vlastně to boží zaslíbení ze starého zákona a dokazuje tím, že ten boží záměr záchrany vlastně se týká nejenom Židů, ale také i nás pohanů, že i my jsme vlastně příjemci těch božích zaslíbení, té boží milosti a můžeme je spolu s nimi chválit a slavit Boha. A připomíná to čtyřmi místy ze starého zákona. To první místo je z 18. žalmu, 50. verš, kde říká, Židé budou oslavovat Boha mezi národy, to znamená mezi pohany, a opěvovat, chválit jeho jméno. Potom uvádí místo z 5. knihy Mojžíšovi, 32. kapitoli, 43. verš, kde je napsáno, národy, to znamená pohané, se budou radovat, jásat společně s jeho lidem, tedy se Židy. Potom uvádí ten nejkratší žalm, 117., kde je napsáno, Židé z pohany budou společně chválit a oslavovat Boha, protože se nad námi klene jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky. A nakonec uvádí z proroka Izajáše z 11. kapitoly 10. verš, kde se říká, že potomek Jišajův, tedy Kristus, bude stát jako korouhev, to znamená ten symbol té jednoty, národů a bude králem Židů i pohanů. A v něm budou mít pohané svou naději, budou v něj doufat. Aby právě tady tímto citováním tady těch starozákonních textů ukázal, že právě Kristus přišel nejenom pro Židy, ale také pro pohany a že se to slovo Boží vlastně naplnilo. To, co Bůh ve starozákonní době řekl. Že všechny národy vlastně mají příležitost přicházet k Bohu. Boha chválit a to milosrdenství Boží vlastně se otvírá pro všechny, kdo jej teda přijmou. Takže Pán Ježíš přišel, aby vytvořil jeden lid. Církev, která je jak ze Židů, tak z pohanů. To evangelium je vlastně zvěst, která je platná pro všechny bez rozdílu. A církev, to je společenství, kde mají být všichni přijímáni, když nás přijal Kristus. Ještě se vrátím k těm předsudkům. Ty můžou být velice různé. Ty mnohé jsou založeny na tom, jak jsme my rozdílní. A těžko třeba umíme snést nebo přijmout tu rozdílnost. I když ono se říká, že rozdílnost, rozmanitost, to je něco, co obohacuje. V určitém smyslu je to pravda, ale v té praxi to můžeme pociťovat jako určité břemeno. Protože lehčeji by se nám třeba žilo, kdyby se ostatní chovali podle našich představ. A bourat předsudky a přijímat se navzájem je někdy skutečně při té rozmanitosti naší, jací jsme, je někdy náročné, ale je to nevyhnutelné. Pokud máme být církví, to znamená sborem podle písma. A ukazuje nám to právě ten příklad Pána Ježíše, že přijetí druhého není závislé na tom, jaký ten druhý je, ale od toho, jaký jsem právě já. Když někoho nedokáží přijmout, tak ten problém je ve mně, ne v něm. To znamená, změnit se musím já, ne on. A jsme my schopni někdy takové změny? Když se podíváme na to zcela takovým lidským pohledem, tak ten biblický požadavek přijímat jeden druhého navzájem v lásce bez předsudků, tak jako Kristus přijal nás, se zdá nesplnitelný, protože ta laťka je velice vysoko postavena pro nás. Když se podívám na sebe a vidím tu svoji neschopnost přijmout toho druhého naprosto bez výhrad a bez předsudků. A když se podívám na toho druhého a vidím, že on není schopen mě takto přijmout, tak potom to vypadá skoro beznadějně. Ale Pavel tady uvádí ten 13. verš, v kterém to je vysloveně takové požehnání, slova požehnání, a s tím pohledem na Boha, jako na Boha naděje. Bůh naděje, kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali, rostli v naději a to mocí Ducha Svatého. Co to vlastně znamená? No v první řadě to znamená, že bez Boha není naděje. Protože naděje je tam, kde je Bůh. To druhé znamená, že věřící člověk čerpá svůj pohled na sebe a na toho druhého právě z Boha. A nemůže být člověkem vlastně bez naděje, když skutečně mám jako svého Pána Boha. Žádný pohled na bratra, na sbor, na církev, který je takovým pohledem bez naděje, tak to není, nemůže být od Boha pohled. Protože kdo žije ve spojení s Bohem, tak se sám stává vlastně takovým člověkem naděje pro sebe, pro druhého. Protože Bůh je Bohem naděje. Jaký je konečný smysl toho, přijímat se navzájem podle příkladu Pána Ježíše. Ten konečný smysl je v tom, že Bůh je mezi námi oslavený. Nejde tu o nic menšího než o tu Boží slávu. Kde je Bůh oslavený? No tam, kde se dokážeme přijímat v lásce. navzájem. Protože to odráží něco z toho božího přijetí nás. Kristus přijal nás. Bez toho prostě nemůže být Bůh oslaven. Boží sláva je vždycky zastíněna tam, když se věřící, když se my nebudeme přijímat v lásce. Jestli chci vědět, jestli tu boží slávu zastíňuji anebo ji odrážím, zjistím to podle toho, jestli přijímám svého bratra nebo sestru s výhradami, předsudky anebo s láskou. A pokud bych byl v pokušení někdy si myslet, že už to se mnou lepší nebude, ani s mým bratrem, ani se mnou, ani s tímto sborem, pak se mám podívat na Boha, který je Bohem naděje. Mám čerpat tu svoji naději právě od něj. Jak pro sebe, pro svého bratra, pro tento sbor, z toho, jaký je Bůh. Tam, kde je Bůh naděje, tak my nemůžeme být lidmi bez naděje. Nemáme k tomu žádný důvod. Kdo se setkal s Bohem, tak ten se sám stává člověkem naděje. No, to naše chápání naděje, ale jakoby v sobě skrývalo určitou takovou nejistotu. Možná, si říkáme, asi, kéžby. Ale tato naděje, o které je tady řeč, není tou marnou lidskou nadějí. Tato naděje právě je opřena o to boží milosrdenství. A tady není žádný náznak nějaké nejistoty. Naopak v sobě zahrnuje tu myšlenku něčeho, co je naprosto jisté, ale co se třeba ještě nestalo. Ale ono se to naplní, protože zárukou toho je samotný Bůh. Takže tím 13. veršem se uzavírá určitá část toho dopisu, která je jakoby taková věroučná. A já bych rád na závěr ještě ten verš toho požehnání pro nás přečetl. Bůh naděje, kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději a to mocí Ducha Svatého. Amen.